Horvātijas laukos pavasaris ir pilnā plaukumā. Sazaļojusi zāle, saziedējušas pienenes, ābeļdārzi un spilgti dzelteni rapšu lauki. Garā ziema jau labu laiku kā atkāpusies un, kā saka vietējie zemnieki, viņi tik smagus plūdus, kā Latvijā piedzīvojuši nēsot. Mitrums no sniega uz laukiem pastāvējis īsu brīdi un pazudis. Tagad katru dienu virs apvāršņa saimnieko saule. Pēc mazliet vairāk kā 2 mēnešiem Horvātijas zemnieki būs arī Eiropas Savienības zemnieki, jo valsts pavisam drīz 1. jūlijā pievienosies Eiropas Savienībai. Kādas izmaiņas gaidīt, aptaujātie zemnieki vaissirdīgi atzīstas, ka nezina. Višņa Zjelariviča, kurai pieder vīna darītava, Brodskijas Stupnika rajonā, kas atrodas valsts austrumos, teica, ka varētu gadīties, ka nāksies vairāk konkurēt ar Eiropas vīna darītājiem. Taču horvātiem vismaz līdz šim vairāk patīkot baudīt pašu māju ražojumus un cerams, ka tā būšot arī turpmāk. Horvātijā ir aptuveni 4 miljoni iedzīvotāji, un tā ir valsts, kurā ir raksturīgs ļoti liels skaits mazu saimniecību, kas nav lielāks par 3 hektāriem. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā horvātu zemnieki saņēmis atbalstu, tāpat kā visas dalībvalstis, proti maksājums par hektāru, taču jau līdz šim vairākus gadus Horvātijas zemnieki ir saņēmuši valsts hektāru subsīdijas, proti aptuveni 300 eiro, jeb mazliet vairāk nekā 200 latu par hektāru, un cer, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā šī summa nekļūs mazāka. Horvāts stāsta, ka līdz šim ir vērojama cilvēka aizplūšana no laukiem uz pilsētām, taču stipras ir ģimeņu saiknes. Lopus, labību un vīnogulājus mazajās saimniecībās un arī lielajās pārņem un audzē dzimtas. Par to, vai pēc iestāšanās Eiropas Savienībā varētu sākties cilvēka aizplūšana no valsts, horvāti teica, ka ļoti aktīva emigrācija bijusi jau iepriekš, gan Balkānu kara laikā, gan pēc tam visvairāk uz Vāciju un Austriju, tādēļ lielu tautas aizbraukšanu tagad nesagaida. Baltijas valstis horvātiem darba dēļ vismaz šobrīd neesot interesantas. Jāpiebilst, ka Latvijas labklājības ministrija rosinājusi nenoteikt ierobežojumus Horvātijas pilsoņu pieejai Latvijas darba tirkumu pēc tam, kad Horvātija būs iestājusies Eiropas Savienībā. Ina Strazdiņa, Latvijas radio no Slavonijas reģiona, Austrum Horvātijā.